Դավուդին բռնեց նրա ձեռքը, որն աղջիկը զգացմունքների բռնկման պահին մեկնել էր նրան։ Մի պահ սեղմեց կրծքին, այնուհետև վեր կացավ և խիստ հուզված սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում։
«Աղաչում եմ, Ֆրենսիս, այլևս ոչ մի խոսք, եթե չեք ուզում փշուր-փշուր անել սիրտս»։
«Ուրեմն, դուք հրաժարվում եք ինձանից»,
ասաց Ֆրենսիսը արժանապատվությամբ վեր կենալով տեղից։ Բայց նրա գունատությունն ու դողդոջուն շրթունքները վկայում էին, թե ինչպիսի ուժեղ պայքար է տեղի ունենում նրա մեջ։
«Հրաժարվում, միթե չեմ խնդրել ձեր ձեռքը, արցունքներն աչքերիս, միթե դա չի եղել իմ երկրային բոլոր ցանկությունների ցանկությունը, սակայն այսպիսի պայմաններում ձեզ հետ ամուսնանալը պատվազրկություն կլիներ երկուսիս համար էլ. հուսանք, որ կգան ավելի լավ ժամանակներ. Հենրիին պետք է, որ արդարացնեն. հնարավոր է, որ նույնիսկ չեն դատի. ես նրա ամենանվիրված պաշտպանը կլինեմ, դրանում չկասկացեք. և հավատացեք, Ֆրենսիս, Վաշինգտոնը բարյացակամ է իմ նկատմամբ»։
«Բայց այդ անցաթուղթը, վստահության չարաշահումը, որ վկայակոչում եք դուք, դաժանորեն կտրամադրեն Վաշինգտոնին եղբորս նկատմամբ. եթե աղաչանքներն ու սպառնալիքները կարողանային շարժել արդարության մասին ունեցած նրա դաժան պատկերացումը, միթե Անդրեն կզոհվեր»։
Արտասանելով այս բառերը, Ֆրենսիսը հուսահատ սենյակից դուրս վազեց։ Մի պահ Դանվուդին ապշահար կանգնած մնաց, հետո դուրս եկավ, արդարանալու աղջկա առաջ և նրան հանգստացնելու։ Մտնելով երկու հյուրասենյակը իրարից բաժանող նախասրահը, հանդիպեց ցնցոտիավոր մի փոքրիկ տղայի, որը արագ նայեց նրան, թղթի մի կտոր խցկեց նրա ձեռքը և անմիջապես անհետացավ։ Այդ ամեն այնքան արագ կատարվեց, որ անակնկալի եկած մայորը հազիվ հասցրեց նկատել, որ լրաբերը աղքատիկ հագնված գյուղասի մի տղա էր, ձեռքին քաղաքում գնված մի խաղալիք, որին այնպիսի հաճույքով էր նայում, ասես գիտակցում էր, որ ազնվորեն էր վաստակել այդ պարգևը հանձնարարությունը կատարելու համար։ Դանվուդին նայեց գրությանը։ Այն գրված էր կեղտոտ մի թղթի կտորի վրա, դժվար ընթեռնելի ձեռագրով, բայց որոշ ջանքերից հետո մայորին հաջողվեց կարդալ հետևյալը. «Կանոնավոր զորամասերը, հեծելազորն ու հետևակը մոտենում են»։ Դանվուդին ցնցվեց, մոռանալով ամեն ինչ, բացի զինվորականի իր պարտքից, շտապ հեռացավ որդների տնից։ Արագ գնալով դեպի իր ջոկատը, նա հեռվում բլուրներից մեկի վրա տեսավ վարգով սլացող մի հեծյալ պարեկի։ Որոտացին մի քանի համազարկ և հաջորդ պահին հնչեց շեփորի մարտակոչը. «Իզեն»։ Երբ Դանվուդին հասավ իր հեծելախմբին, տեսավ, որ բոլորը շարժման մեջ էին։ Կապիտան Լոութնը արդեն զին հեծած նայում էր հովտի հանդիպակած ծայրին, բղավում երաժիշտներին, և նրա հզոր ձայնը որոտում էր պղնձափողերի ձայնից ոչ պակաս։
«Ուժեղ փչեք փողերը, տղաներ, թող այդ անգլիացիներն իմանան, որ իրենց վերջը եկել է. Վիրջինիայի հեծելազորը առաջ չի թողնի նրանց»։
Ամեն կողմից սկսեցին հավաքվել հետախույզներն ու պարեկները։ Յուրաքանչյուրն իր հերթին շտապ զեկուցում էր մայոր Դանվուդիին, և նա արագ և այնպիսի սառնասրտությամբ էր հրամաններ տալիս, որ բացառվում էր որևէ առարկություն։ Միայն մի անգամ, երբ ձին շրջեց որդների տան առջև փռված մարգագետտի կողմը, Դանվուդին համարձակվեց նայել սպիտակ ակացիաներին, և երբ այն սենյակի պատուհանի մոտ, որտեղ հանդիպում էր ունեցել Ֆրենսիսի հետ, կանգնած տեսավ ձեռքերը հուսահատորեն ճմլող մի կնոջ կերպարանք, սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել։ Նրանց բաժանող տարածությունը բավական մեծ էր, որպեսի Դանվուդին կարողանար տարբերել աղջկա դիմագծերը, բայց երիտասարդ սպան չէր կասկածում, որ դա իր հարսնացում էր։ Շուտով գունատությունը չքացավ մայորի դեմքից, իսկ հայացքն այլևս թախից չէր արտահայտում։ Իսկ երբ ձին քշեց դեպի այն վայրը, որտեղ նրա կարծիքով տեղի էր ունենալու ճակատամարտը, խանդավառությունից կարմրություն երևաց նրա արևահար այտերին, և զինվորները, որոնք նայում էին նրա դեմքին, ինչպես իրենց սեփական ճակատագիրն արտացոլող հայելուն, ուրախությամբ նկատեցին, որ իրենց հրամանատարը լի է եռանդով, և ինչպես միշտ ճակատամարտից առաջ կրակ էր վառվում նրա աչքերում։ Երբ վերադարձան պարեկներն ու բացակադրագունները, հեծելազորային ջոկատի թիվը գրեթե 200-ի հասավ։ Այստեղ էր նաև գյուղացիների փոքրիկ մի խումբ, որոնք սովորաբար ուղեկցողի դեր էին կատարում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում զինվում և միանում էին ջոկատին որպես հետևակայիններ։ Այժմ, մայոր Դանվուդիի հրամանով, նրանք քանդում էին այն մի քանի ցանկապատը, որ կարող էին խոչընդոտել հեծելազորի շարժումը։ Այդ գործը հեշտությամբ կատարելու նպաստեց այն հանգամանքը, որ պատերազմի պատճառով հողագործական աշխատանքները բարձիթողի վիճակում էին։ Երկրով մեկ սփռված այդ հաստ ու կանգուն պատերը 40 տարի առաջ գոյություն չունեին։ Այն ժամանակ քարե խախուտ և բարակ ցանկապատերը ավելի շուտ գոյանում էին հողը մշակելու նպատակներով մաքրելուց, քան ծառայում էին որպես հաստատուն անջրպետ, և հաճախակի վերանորոգման կարիք էին զգում, որպեսի չփլվեին ձյունահյուսերից և մոլեգին փոթորիկներից։ Շատ ավելի խնամքով նման ցանկապատ կառուցեցին նաև միստր Ուորթնի դաստակերտի շուրջը, իսկ ցանկապատերը, որոնք հարավային կողմից դաստակերտն անջրպետում էին հովտից, այժմ հիմնականում վեր էին ածվել ավերակների կույտի, որի վրայով Վիրջինյան այրուձին կարող էր քամու թեթևությամբ թրջելով անցնել։ Միայն տեղ-տեղ պատերը դեռևս կանգուն էին մնացել, բայց քանի որ դրանք չէին հատում այն տարածքը, որտեղ Դանվուդին մտադիր էր մարտի բռնվել թշնամու հետ, մնում էր քանդել սոսկ մի քանի փայտե ցանկապատ։ Եվ հետևակայինները արագ ու հեշտությամբ այդ գործն ավարտելուց հետո գրավեցին այն տեղերը, որոնք նախատեսված էին նրանց համար առաջիկա ճակատամարտում։ Մայոր Դանվուդին հետախույզներից ստացել էր այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ էին գործողությունները ծավալելու նախապատրաստությանը։ Հովիտը, որտեղ մայորը որոշել էր ճակատամարտ տալ, իջնում էր երկու կողմերից ձգվող բլուրների ստորոտներից մինչև խորքը, որտեղ վեր էր ածվում բնական մարգագետնի։ Սրա միջով գալարապտույտ հոսում էր մի գետակ, որը երբեմն հորդանում էր և ողողում ու պարարտեցնում ափերը։ Այդ գետակը հեշտությամբ կարելի էր անցնել ծանծաղուտով, բացի մի տեղից, որտեղ այն թեքվում էր դեպի արևելք։ Այդտեղ նրա ափերը ավելի զառիվեր էին և դժվարանցանելի հեծելազորի համար։ Ճանապարհը հատում էր գետակը փայտե հասարակ մի կամուրջով, ինչպիսին որ կար նաև սպիտակ ակացիաներից կես մղոն հեռավորության վրա։ Արևելքից հովիտը շրջապատող ուղղաձիգ բլուրները տեղ-տեղ ժայռե ցցվածքներով մխրճվել էին հովտի մեջ, գրեթե կրկնակի նեղացնելով այն։ Հեծելազորային խմբի թիկունքը գտնվում էր այդպիսի մի ժայռախմբից քիչ հեռու, և Դանվուդին հրամայեց կապիտան Լոութնին երկու ջոկատով անցնել դրա պաշտպանության տակ։ Կապիտանը հնազանդվեց մի տեսակ մռայլ դժկամությամբ, սակայն նրան մխիթարեց այն միտքը, թե ինչ սարսափելի ազդեցություն է թողնելու թշնամու վրա, երբ անսպասելիորեն հայտնվի իր զինվորների հետ։ Դանվուդին լավ էր ճանաչում Լոութնին, և նրան ընտրեց այդ նպատակի համար նախայն պատճառով, որ վախենում էր մարտի ժամանակ ցուցաբերած նրա տաքարյունությունից, և հետո, վստահ լինելով, որ ժամանակին օգնության կհասնի իրեն։ Կապիտան Լոութնը զգուշություն չէր ցուցաբերում միայն թշնամուն տեսնելու պահին, բայց մնացած պարագաներում նա կատարելապես զուսպ էր և հեռատես, թեև երբեմն չէր տիրապետում ինքն իրեն, երբ այրվում էր մարտի նետվելու ցանկությունից։ Հովտի ձախ կողմում, որտեղ Դանվուդին մտադիր էր հանդիպել թշնամուն, մոտ մի մղոնի չափ խիտ անտառ էր։ Հետևակայինները հեռացան այնտեղ և դիրքավորվեցին բացատի մոտ։ Այդտեղից հարմար էր ցրվել, բայց խիստ կրակ բացանել թշնամու մոտեցող շարասյուների վրա։ Իհարկե, չպետք է ենթադրել, որ այդ բոլոր նախապատրաստությունները աննկատ մնացին սպիտակ ակացիաների բնակիչների կողմից։ Ընդհակառակը, այդ տեսարանը մարդկային սիրտը հուզող բազմաթիվ զգացմունքներ առաջացրեց նրանց մեջ։ Միայն միստր Ուորթնը ոչ մի մխիթարական բան չէր կանխազգում այդ ճակատամարտի ելքից։ Եթե անգլիացիները հաղթեին, որդին կազատվեր։ Բայց ինչ կլիներ սեփական վիճակը։ Մինչև հիմա նրան հաջողվել էր չեզոքություն պահպանել ամենադժվարին հանգամանքներում։ Այն փաստը, որ որդին ծառայում էր թագավորական կամ ինչպես որ այն կոչում էին կանոնավոր բանակում, քիչ էր մնացել նրա ունեցվածքը աճուրդի հանելու պատճառ դառնար։ Նահանգում քաղաքական բարձր դիրք գրավող մի ազգականի հովանավորությունն ու սեփական մշտական խոհեմությունը փրկեցին նրան խուսափելու վտանգավոր հետևանքներից։ Հոգով նա նվիրված թագավորական էր, սակայն երբ անցած գարնանը ամերիկյան ճամբարից վերադառնալուց հետո Ֆրանսիսը խիստ կարմրելով հայտարարեց, թե մտադիր է ամուսնանալ Դանվուդիի հետ, միստր Ուորթնը համաձայնություն տվեց խռովարարի հետ ամուսնանալու ոչ միայն նրա համար, որ երջանկություն էր ցանկանում իր դստերը, այլև նրա համար, որ ամենից շատ հանրապետականների պաշտպանության կարիքն էր զգում։ Եթե այժմ անգլիացիները փրկեին իր որդուն, հասարակության մեջ այն կարծիքը կստեղծվեր, թե որդու հետ միասին դավադրել են նահանգների ազատությանը։ Իսկ եթե Հենրին գերի մնա և կանգնի դատարանի առաջ, հետևանքներն ավելի սարսափելի կլինեն։ Որքան էլ միստր Ուորթնը հարստություն սիրեր, այնուամենայնիվ շատ ավելի սիրում էր իր զավակներին։ Եվ նա նստած հետևում էր զորքերի տեղաշարժին, ցրվածության և անտարբերության արտահայտությունը դեմքին, մի բան, որ վկայում էր նրա թույլ բնավորությունը։ Միանգամայն այլ բան էր հուզում որդուն։ Կապիտան Ուորթնին թողել էին երկու դրագունների հսկողության տակ։ Նրանցից մեկը համաչափ քայլերով ետու առաջ էր անում սենյակում, իսկ մյուսին հանձնարարել էին չհեռանալ կալանավորի մոտից։ Երիտասարդ սպան հիացմունքով և իր ընկերների համար ունեցած լուրջ անհանգստությամբ էր հետևում Դանվուդիի բոլոր կարգադրություններին։ Նրան հատկապես դուր չէր գալիս, որ կապիտան Լոութնի ջոկատն էր դարան մտել։ Տան պատուհաններից պարզ երևում էր, թե ինչպես Լոութնը, աշխատելով զսպել անհամբերությունը, քայլում էր իր զինվորների առջևից։ Հենրի Ուորթնը մի քանի անգամ արագ և ուշադիր նայեց շուրջը, հուսալով փախուստի որևէ հնարավորություն տեսնել, բայց միշտ էլ հանդիպեց արգուսի աչալրջությամբ իրեն հետևող ժամապահի սևեռուն հայացքին։ Երիտասարդի խանդավառությամբ նա ձգտում էր մարտի նետվել, բայց ստիպված էր մնալ դժգոհ ակնդիրը մի ներկայացման, որին ուրախությամբ մասնակից կդառնար որպես գործող անձ։ Միս Փեյթն ու Սառան հետևում էին մարտի պատրաստություններին հոգեկան բազմաթիվ ապրումներով, որոնցից ամենաուժեղը կապիտանի ճակատագրի համար ունեցած վախն էր։ Բայց երբ նրանց թվաց, թե մոտենում է արյունահեղության պահը, իրենց սեռին հատուկ երկչոտությամբ հեռացան ներքին սենյակներից մեկը։ Սակայն Ֆրանսիսն այդպիսին չէր։ Նա վերադարձավ հյուրասենյակ, որտեղ բաժանվել էր Դանվուդիից, և խորը հուզմունքով լուսամուտից հետևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմանը։ Նա չէր նկատում ոչ զորքերի տեղաշարժերը, ոչ էլ մարտի մահագույժ նախապատրաստությունները։ Տեսնում էր միայն իր սիրեցյալին, հիանում նրանով և միաժամանակ սարսռում սարսափից։ Մի պահ արյունը խուժեց նրա սիրտը, երբ տեսավ երիտասարդ ռազմիկին, թեթև վարգով անցնելով իր զինվորների շարքերով, ոգեշնչելով, քաջալերելով նրանց։ Իսկ մի վարկյան հետո սառեց ստեղում այն մտքից, որ քաջությունը, որով ինքը հիանում է, հնարավոր է, որ գերեզման տանի իր ընտրյալին։ Ֆրանսիսը հայացքը չէր կտրում նրանից, մինչև որ այլևս ի վիճակի չէր դիտել այդ տեսարանը։ Միստր Ուորթնի ձախ կողմում, դաշտում, զորքերի թիկունքում մարդկանց փոքրիկ մի խումբ զբաղված էր բոլորովին այլ բանով, քան մնացյալը։ Նրանք երեքն էին, երկու տղամարդ և խառնասի մի տղա։ Նրանց գլխավորը բարձրահասակ և այնքան նիհար մի մարդ էր, որ հսկա էր երևում։ Նա կանգնած էր իր ձիու կողքին, առանց զենքի, ակնոցն աչքերին, և թվում էր, թե նույնքան ուշադրության էր արժանացնում զորքին և իր առջև դաշտում ծավալվող դեպքերին, ինչքան իր սիգարին։ Հենց այդ մարդկանց էլ Ֆրանսիսը որոշեց Դանվուդիին հասցեագրված մի երկտող ուղարկել։ Նա մատիտով շտապ գրեց. «Եկեք ինձ մոտ, Փեյթն, թեկուզ մի րոպեով»։ Եվ նկուղում գտնվող խոհանոցից կեսարը դուրս եկավ և սկսեց զգուշությամբ քայլել տան ետևի պատի երկայնքով, խուսափելու համար տերասով քայլող ժամապահից, որը կտրականապես արգելել էր որևէ մեկին տնից դուրս գալ։ Կեսարը երկտողը տվեց բարձրահասակ ջենտլմենին և խնդրեց այն հանձնել մայոր Դանվուդիին։ Այդ ջենտլմենը, որին դիմեց կեսարը, գնդի վիրաբույժն էր, և աֆրիկացու ատամները վախից չխչխկացին, երբ գետի վրա տեսավ ապագա վիրահատության համար պատրաստված գործիքները։ Իսկ ինքը, վիրաբույժը, թվաց, թե մեծ գոհունակությամբ նայեց դրանց, երբ հայացքը կտրելով գրքից, կարգադրեց տղային երկտողը հանձնել մայորին։ Հետո աչքերը հանգիստ իջեցրեց գրքի բաց էջի վրա և շարունակեց կարդալ։ Կեսարը դանդաղտուն էր վերադառնում, երբ մի երրորդ անձ, դատելով նրա արտաքինից, վիրաբուժական բաժանմունքի կրտսեր մի աստիճանավոր, սառնասրտորեն հարցրեց. «Չես ցանկանում արդյոք, որ ոտքդ կտրեն»։ Այդ հարցը հավանաբար կեսարին հիշեցրեց, թե ինչի համար են ոտքերը, քանզի նա ինպիսի արագությամբ գործի դրեց դրանք, որ տերաս հասավ Դանվուդիի հետ միասին, թեպետ նա ձիով էր եկել։ Երբ սպան անցնում էր, ամրակազմ ժամապահը ձգվեց և զինվորական պատիվ տվեց նրան։ Բայց հենց որ դուռը փակվեց, շրջվեց դեպի կեսարը և խիստ տոնով ասաց. «Լսիր, սևամորդ, եթե մի անգամ էլ տնից դուրս գաս առանց իմ թույլտվության, սափրիչ կդառնամ և այս ածելիով կկտրեմ քո այդ սև ականջներից մեկը»։ Չսպասելով, որ ուրիշ դիտողություն էլ անեն, կեսարը արագ անհետացավ խոհանոցում, փնթփնթալով ինչ-որ բան, որից հատկապես լսելի էին սքիներ, խռովարար սրիկաներ բառերը։
«Մայոր Դանվուդի», դիմեց Ֆրանսիսը փեսացուին, «թերևս ես անարդարացի վարվեցի ձեզ հետ, եթե խիստ խոսքեր ասացի»։
Եվ այլևս չկարողանալով զսպել հուզմունքը, աղջիկ արտասվեց. «Ֆրանսիս», բացականչեց Դանվուդին խանդաղատանքով, «դուք անարդարացի և խիստ եք միայն այն ժամանակ, երբ կասկածանքով եք նայում իմ սիրուն»։
«Դանվուդի»,
պատասխանեց Ֆրանսիսը արտասվաթոր,
«դուք շուտով մարտի դաշտում վտանգի եք ենթարկելու ձեր կյանքը. Հիշեք, որ կա մի սիրտ, որի երջանկությունը կախված է ձեր անվտանգությունից. Գիտեմ, որ դուք խիզախ եք, եղեք նաև խոհեմ»։
«Անուն ձեզ»? հարցրեց երիտասարդը հիացած։
«Անուն ինձ»,»
պատասխանեց Ֆրանսիսը հազիվ լսելի ձայնով և փարվեց նրա կրծքին։ Դանվուդին սեղմեց նրան իր սրտին և ուզում էր ինչ-որ բան ասել, երբ հովտի հարավային կողմից հնչեց շեփորի ձայնը։ Մայորը քնքշորեն համբուրեց իր հարստացուի շրթունքները և, ազատվելով նրա գրկից, շտապեց դեպի մարտի դաշտ։ Ֆրանսիսը նետվեց բազմոցին, բարձի տակ թաղեց գլուխը և, շալը քաշելով դեմքին, որպեսի ոչինչ չլսի, մնաց պառկած, մինչև որ լռեցին կռվողների ճիչերը, հրազենի ճայթյունները և ձիերի սմբակների դոփյունը։